Brangūs klausytojai, šie metai Lietuvos vyskupų yra paskelbti palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais. Metai, kuriuose ypatingai atkreipiamas dėmesys į bažnyčios socialinį mokymą ir gilinimasi į pagrindinius principus. Kviečiame pasiklausyti paskaitos iš ciklo Krikščionis visuomenės gyvenime, kuris ir gilinasi į bažnyčios socialinį mokymą. Paskaitos pavadinimas Religija ir demokratija – ar tai konkuruojantis tikėjimai? Šiandien girdėsite pirmąją dalį. Lektorius yra Vytauto didžiojo universiteto ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto politologijos dėstytojas daktaras Vincentas Vobolevičius, kuris yra taip pat Justicia Pax komiteto Lietuvoje narys. Ši paskaita yra organizuojama šio Justicia Pax komiteto Lietuvoje iniciatyva.
Religija ir demokratija – konkuruojantis tikėjimai. Klaustukas. Aš, kai buvau pristatytas, kad dėstau Vytauto didžiojo universitete ir ISM, tai ko gero svoriai yra truputėlį skirtingi. Aš ISM dėstau 90% savo darbo laiko ir Vytauto didžiojo 10%. Tai yra prasmingas skirtumas dėl to, kad tai, ką aš dėstau ir požiūris, su kuriuo aš žiūriu į visuomenės reiškinius, daugiau yra panašus į ekonomistų požiūrį, į tiksliukų požiūrį žmonių, kurie naudoja matematiką. Dalykai, kuriuos aš dėstau, yra statistika, lošimų teorija. Lošimų teorija yra matematikos forma, socialinio pasirinkimo teorija, kita matematizuota teorija ir taip pat įvada į politiką. Daugelis žmonių stebisi, kaip tie dalykai dera. Tai būtent pas mus ISM programoje toks daugiau matematinis požiūris į politiką, panašiai kaip ekonomistai, kad žiūri į ekonomiką. Dėl to bandysiu šiandien iš to kampo pažiūrėti į religijos ir demokratijos santykį. Ir kartais tai žmonėm truputėlį sukelia šoką. Tai iš karto noriu pasakyti, nesu specialistas filosofijos srityje, nesu specialistas didelis humanitarinių mokslų srityje. Manau, čia esantys žmonės mane galėtų pamokinti tų sričių subtilybių. Nusimanau lošimų teorijų, politologijų, šiek tiek ekonomikai. Taigi kalbėsim iš to kampo. Prašau, būkite pakantus, jeigu kartais atrodys, kad nusišneku. Stengsiuos paaiškinti visus neaiškumus. Taigi, kitas dalykas, kurį norėčiau prieš pradėdamas šnekėti paminėti, yra tas, kad aš nežinau iš tikrųjų, kokio lygio sudėtingumo žodyną naudoti ir taip toliau. Tai kalbėsiu taip, kaip kalbu savo studentams. Jeigu kam nors pasirodys per daug paprasta ir infantilu, atsiprašau, nenorėjau įžeisti niekieno intelekto, tiesiog esu įpratęs kalbėti su studentais, tai taip kalbėsiu kaip su studentais. Tai mano pristatymas iš tikrųjų gali skambėti keistai. Religija, demokratija, konkuruojantis tikėjimai. Dažnai demokratija žmonės nežiūri kaip į tikėjimą, o kaip į tam tikrą visuomenės santvarką, ką tai turi bendro su tikėjimu. Taigi pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tikėjimo ir žinojimo santykiai labai bendrais bruožais, tam, kad turėtume bendrą pamatą tolesnei diskusijai. Taigi trumpai drūtai, žmonės šiame pasaulyje žino tai, ką žino, trim būdais. Vienas būdas, ko gero seniausias, yra tikėjimas, klausimai susiję su gyvenimo prasme, su pomirtiniu gyvenimu, bet ne vien tokie, taip pat ir klausimai susiję, tarkim, su sveikata. Mes nueiname pas gydytoją, gydytojas pasako, kad kažkas tai yra netvarkoj, reikia imti tabletės. Dažniausiai mes pasitikim tikėjimu remiamės, įgyvendindami šitą gydytojo pasiūlymą. Taigi tikėjimas vienas iš būdų, kaip pažinti pasaulį. Kitas būdas dažnai pasitaikantis yra stebėjimas. Be abejo, mes stebime, kaip vyksta aplinkui reiškiniai ir tokiu būdu galime išmokti, kaip šiame pasaulyje gyventi. Pavyzdžiui, daugelis naudojasi asmeniniais kompiuteriais, nebūdami kompiuterių specialistais, tačiau stebėdami, kaip su jais elgiasi kiti žmonės ir patys truputėlį spausdami mygtukus, suprantame, kaip dirbti su kompiuteriu. Trečiasis pažinimo būdas yra taip vadinamas mokslinis būdas. Mokslinis būdas skiriasi nuo stebėjimo tuo, kad stebėjimas yra šio vieno kompiuterio supratimas. Mokslinis supratimas yra visų kompiuterių kaip reiškinio supratimas. Kuomet pas mūsų genda kompiuteris, mes patys jo netaisome, mes nesame jį pas kompiuterių meistrą. Kompiuterių meistras žino daugiau, nei tik tai, ką mes galim pastebėti. Jis žino tai, kas vyksta kompiuterio dėžėje, tai, kas vyksta paspaudus mygtuką ir trumpai tariantis tai atsako į klausimą, kodėl įvyksta tam tikra reakcija į mygtuko paspaudimą, kodėl, tarkim, užsidega ekranas. Taigi yra tie trys žinojimo būdai. Ir idealiame pasaulyje tie trys žinojimo būdai nekonfliktuotų. Kiekvienas turėtų savo nišą. Tikėjimu pažintume tuos reiškinius, kurių yra neįmanoma arba pernelyg brangu, pernelyg sunku pažinti kitais būdais. Klausimas apie tai, kas bus po mirties, gali būti pažintas tik tai tikėjimu, kadangi neturime pavyzdžių, kad kažkas būtų išskyrus Jėzų Kristų kol kas, prisikėlęs iš numirusių, bent jau mūsų artimiausių pažįstumų rate to nebuvo. Klausimas apie tai, ar gerti tabletas, kurias rekomenduoja gydytojas, taip pat dažniausiai yra priimamas remiantis tikėjimu, atsakymas į tą klausimą priimamas remiantis tikėjimu, dėl to, kad būtų pernelyg brangu patiems studijuoti mediciną, kad galėti patikrinti gydytojų nuomonę. Kartais gaunam antrą nuomonę, bet vis tiek galų gale priimam tą klausimo atsakymą į tikėjimą. Taigi, kuomet yra neįmanoma arba labai sunku remtis mokslu, kitais dalykais mes remiamės tikėjimu ir tai yra labai svarbi mūsų pažinimo dalis. Mokslas, kita vertus, leidžia mums pažinti tai, kaip veikia pasaulis. O tas materialusis pasaulis, čia nieko man to nepasakysiu. Būtinis pažinimas yra per stebėjimą. Mums nebūtinai reikia turėti fizikos daktaro, mokslo daktaro laipsnį, kad pažintume, kaip veikia mūsų lygintuvas ar kaip veikia mūsų virtuvės prietaisai. Tarsi viskas yra harmoninga. Mokslas, kad pažinti fizinį pasaulį, stebėjimas, kad pažinti mūsų supančio būtinę aplinką ir tikėjimas, kad pažinti dalykus, kurių neįmanoma arba pernelyg sunku įsiaiškinti kitais dviem būdais. Bet istoriškai mes žinome, kad susiklosto truputėlį konfliktiniai santykiai tarp trijų pažinimo būdų. Iš dalies dėl to, kad tie trys pažinimo būdai į žmonių vartojimą įėjo ne tuo pačiu metu. Kuomet tikėjimu ir stebėjimu žmonės rėmėsi nuo pačių seniausių laikų, mokslinis metodas, mokslinis supratimas yra ganėtinai nesenas. Jisai prasidėjo, jo šaknis šiek tiek glūdi renesansą vakarų Europos vystymus istorijai, po to jisai gauna naujų impulsų švietimo laikotarpyje ir galiausiai tik tai 19-20 amžiuje mokslinis metodas pradedamas taikyti labai plačiai. Ir čia, galima sakyti, atsiranda tam tikras apkvaitimas, žmogus apkvaitimas, su kuriuo visi esame susipažinę, mąstymas, kad mokslas bus toksai efektyvus pasaulio pažinimo būdas, kad jisai išstums kitus, o konkrečiai tikėjimą. Tikėjimas priskirmas tamsybių sferai, mokslas yra šviesos sfera, ir kuo toliau žengia mokslas, kuo toliau žengia šviesa, tuo toliau traukiasi tikėjimas. O toksai mąstymas buvo. Jisai būdingas tiek ir marksistų mąstytojams, su kuriais mums daug dūdų teko per prievartą susipažinti tarybiniais laikotarpiais, tiek ir vakarų mąstytojams. Tas pats Maksas Weberis laikėsi tos nuomonės, kad mokslas atbūrė tai, kas yra užburta ir padaro tai suprantama ir racionaliai analizuojama. Tačiau toksai apkvaitimas buvo diskredituotas realių įvykių. Jeigu pažiūrėsime į tai, kas vyksta moderniame pasaulyje, pamatysime, kad mokslo plėtra, tie pasiekimai, kurie leidžia mums tikrai patogiau ir geriau gyventi, anaip tol nesumažino žmogaus noro tikėti. Racionaliai mastant, tai yra savaime suprantamas dalykas. Būtent dėl to, ką aš minėjau prieš tai. Tikėjimas atsako visiškai skirtingus klausimus, negu tie, kuriuos gali atsakyti mokslas. Mokslas atsako apie mechaniką, kaip viskas veikia, kaip kas ką lemia. Tikėjimas atsako į klausimus apie būtį, apie pomirtinį gyvenimą. Tai yra visiškai kitokios rūšies klausimai, kurių mokslas negali atsakyti. Ir dabar, ko gero, dauguma taip vadinamų kietųjų mokslininkų, matematikų, fizikų, chemikų, netgi nebandytų teikti, kad mokslas kada nors išstums tikėjimą. Tokie garsūs mokslininkai, kaip pavyzdžiui, Stephenas Hawkingas, pats esą yra ateistas, bet taip pat pripažįsta, kad yra erdvė dievui, yra erdvė tikėjimai, buvo susitikęs su popiežium ir jo manimu religija neturi aiškinti mokslinių reiškinių, bet mokslas neturi bandyti išstumti religijos, kiekvienam yra savas rytis. Taigi, bendrai paėmus, galima būtų padaryti išvadą, kad tarp mokslo, to kietojo mokslo, chemijos, fizikos, va šitų visų dalykų ir religijos yra tam tikros paliaubos, yra pasiskirstytos sritis ir žmogus gali tuo pačiu metu būti ir fizikas, ir biologas, ir būti tikintis žmogus, tai vienas kitam nekonfliktuoja. Beje, galima dar padaryti mažą ekskursą į tą reiškinį, kad plečiantis mokslui kaip tik nesusilpnėjo, o sustiprėjo tikėjimo impulsas ir kaip viskas keičiasi. Yra keli argumentai. Vienas argumentas priklauso amerikiečių sociologui Rodney Stark. Ir Rodney Stark argumentas yra labai įdomus. Jis į religiją žiūri taip kaip ekonomistas, gana racionaliai. Ir jis sako, kad religija teikia tam tikrą produktą, kuris yra reikalingas žmogui. Tos produktas yra tam tikras tikrumas ir tam tikras suvokimas apie tai, kas yra gera, kas yra blogo ir kas jų laukia ateityje. Ir kadangi paklausa šitokiems atsakymams visada egzistuoja, mokslas negali tos paklausos patenkinti, religijiniams reikalams paklausa visada egzistuos. Bet jisai išvada dar keletą įdomių dalykų. Jo manimu, religija sustiprėja tuo metu, kuomet netampa pluralistinė. Čia labai įdomus toks argumentas, nors gana paprastas. Pagal Rodney Stark, jeigu yra viena įtvirtinta religija, kaip kad protestantiškose šalyse ilgą laiką buvo ar tai liuteronai, ar tai anglikonai, kokia nors viena religija, arba de facto ir katalikiškose šalyse, religingumas būna gana žemas visuomenės, kadangi žmonės gali rinktis arba tarp oficialiosios versijos, arba tarp religijos atmetimo. Nėra tokių tarpinių variantų. Anot Rodney Stark, kuomet vystosi mokslas, vystosi va, ta tokia žemiškoji pažanga, labai dažnai kadaise dominavusi viena bažnyčia praranda savo monopolistinės pozicijas, susinaudoja ekonominius terminus, atsiranda daugiau tiekėjų religinių paslaugų, įvairių kitų bažnyčių sektų ir iš karto padaugėja visuomenėje religingumo. Tai mus kaip katalikus nebūtinai labai guodžia, nes tai reiškia, kad tas religingumas ko gero turės ne katalikišką išraišką, o alternatyvę katalikų bažnyčiai išraišką, bet tai yra įdomus pastebėjimas, kad progresas tarsi greudamas vieną religinį establishmentą, sukuria stipresnį religinį impulsą visuomenėje. Nes tie žmonės, kurie anksčiau, neesant pasirinkimo, būtų tiesiog tapę arba agnostikais, arba ateistais, dabar tampa galą žino kuo. Vienas argumentas. Kitas argumentas yra kitos mokslininkės iš Harvardo universiteto, politologės Pipos Noris. Tai yra argumentas tas, kad žmonėm turtėjant, irgi moksliniam progresui vystantis, atsirandant daugiau patogumų, lengvesniam gyvenimui, žmonės yra linkę truputėlį mažiau aukoti dėl religinių įsitikinimų. Ir dėl to populiarėja religijos formos tokios atmieštos, atskiestos, kaip vakaruose mes jas matome, kadangi status quo, tai yra gyvenimas šiame pasaulyje, atrodo gana geras, ir natūraliai tada dėl pažado apie kitą pasaulį noriusi aukoti šiek tiek mažiau, kadangi rizika yra labai didelė. Kai tu mažai ką turi ir atsisakai tai, ko tu turi, tu pralandi mažai. Kai tu daug ką turi, daug atsisakai. Dėl to turtuoliui bus žymiai sunkiau papulti dangaus karalystę. Jeigu pranugariai, praeiti pradėtos skilutę. Čia yra tokie argumentai visiškai racionalistiniai, nesusiję tiesiogiai su bažnyčiu, bet ir vienas ir kitas veda prie to, kad galbūt mažėja struktūruotų religijų, bet ir religinio sentimento visuomenėje tikrai nemažėja. Ir čia be abejo atsiveria erdvė ir tradiciniam religiniam bendruomenėm, kaip katalikų bažnyčia, skleisti savo tikėjimą, nes paklausa yra. Tik reikia rasti būdus, kaip pateikti tą žinią šiuolaikinėje visuomenėje. Taigi, tarp, grįžtant prie mūsų pagrindinės krypties, tarp mokslo, to kietojo mokslo ir religijos tarsi yra paliaubos. Mokslas tyrinėja, kaip veikia pasaulis, mechanika visa, religija tyrinėja, teikia žmonėm atsakymus apie tai, kas yra gera, kas yra bloga. Tačiau išliko kitas mūšio laukas, kuris, man atrodo, iki šių dienų yra labai stiprus, labai aštrus ir tolydžio stiprėjantis. Ir tai yra mano manimu, vėlgi sakau, tai yra išimtinai mano nuomonė, tai nėra tiesa, galite ginčytis. Mano manimu, tai yra kaktomuša tarp religijos, tarp religinio mąstymo ir to, ką mes vadiname socialiniais arba minkštaisiais mokslais. Ir ką aš bandysiu šiandien pademonstruoti, įtikinti, tai kad socialiniai mokslai, pirmiausiai, tai yra ne mokslo, o tikėjimų grįstas užsiėmimas. Tai yra veikla grįsta tikėjimu daugiau negu yra grįsta mokslu. Ir antras dalykas, kad dabartiniai, šiuolaikiniai socialiniai mokslai, tam tikros tendencijos, aš negaliu rezumuoti apie visus socialinius mokslus, bet kai kurios modingos tendencijos yra visiškai priešingos bažnyčios tradiciniam mokymui. Taigi du postulatai, kad socialiniai mokslai yra daugiau bendro turintis su tikėjimu nei su mokslu, taigi yra konkuruojantis su religija, ta prasme, kad yra toj pačioj rinkoj, tai nėra mokslo rinka, tai yra tikėjimo rinka. Ir tuo pačiu metu jie yra savo pamatiniam prielaidom ne visi, bet tokie kaip, tarkim, postmodernizmas, tam tikros konstruktivizmo atšakos. Nuo 20 amžiaus vidurio įmant, sakykime, tam tikri moksliniai populiarūs judėjimai yra priešingi bažnyčios mokymai. Ir po to pabandysiu duoti pavyzdžių apie demokratiją, kadangi demokratija yra toksai labai geras, sureligintas, sudievintas žemiškas dalykas, iš kurio socialiniai mokslai, ypač populiarėjai socialiniai mokslai, ypač po komunistiniai erdvėjai, daro tam tikrą dievą. Kodėl mane patraukė kalbėti apie būtent demokratiją? Todėl, kad papasakosiu vieną atsitikimą, buvau Paryžiuje Prancūzijos socialinėse savaitės, dėka sesers Daivos Kuzmickaitės ir Justicija ir Paks. Ir taip pat nusivežiau tenais kelis savo studentus iš ISM ir iš vadų, katalikus, šauni publika, buvo daug rytų europiečių ir buvo žinoma daug daugiau prancūzų, buvo kokie 2000 žmonių auditorijoje. Ir prancūzų kalbėtojai kartais mus visus rytų europiečius palikdavo pašiurpusius, ypač nustebino viena pranešėja, kurios pagrindinės tezės buvo tokios. Katalikų bažnyčia ir ypač Vatikanas yra Šiaurės Korėja, popiežius yra diktatorius, mes desperatiškai turim turėti demokratiją bažnyčioje, turim turėti bažnyčios parlamentą, turim rinkti skirti popiežių, kurie rinktų skirtų bažnyčios parlamentą. Tai buvo, aš galiu rasti jos pasisakymą internete, galiu atsiųsti žinutę, tai buvo toksai teiginys, ir kas buvo įdomiausia, kad Prancūzijos auditorija beveik atsistojusi plojo tam teiginį. Rytų europiečiai gūščiojo pečiais, aš ruošiausi paskaitą ekonomikos, prieš manęs idėjas Slovėnas kažką tai irgi labai konspektavo, bet po to, kai parodė savo užrašus, tai irgi kažkokias tenais paskaitai ruošiasi. Bet dalykas yra tas, kad tai mane sujaudino, kaip tikinti žmogų, bet tuo pačiu metu tai mane sujaudino kaip po analitiko politologo, kadangi labai akivaizdu, kad ta masė žmonių, kurie kaip į antrąjį Jėzus Kristus atėjimą reagavo į mintį apie demokratiją bažnyčioje, realiai nesupranta, kaip veikia demokratija. Jei demokratija žiūri kaip po įtikėjimo kažkokį postulatą, mes tikime, kad demokratija padeda nuo blogybių ir dėl to mums jos reikia. O realiai demokratija, jeigu pažiūrėsim racionaliau, turi daug visokiausių niuansų. Ir demokratijos bažnyčioje, ko gero, būtų blogiausias dalykas, kokį galima būtų įgyvendinti. Ką beje, šiandien irgi pabandysiu pademonstruoti. Taigi grįžtam eilės tvarka prie pirmojo punkto, kad socialiniai mokslai, mano manimu, turi daugiau bendro sutikėjimų nei su mokslai. Apie bendrinų žinoma, bet šitoj vietoj norėčiau ir labai paprastai pailustruoti, kaip socialiniai mokslai ir gamtos mokslai skirtingai kuria žinojimą. Gamtos mokslai kuria žinojimą keldami hipotezas, taip vadinamo deduktyviniu būdu, kurį pirmą kartą pasiūlė Karlas Popieris 20 amžiaus viduryje. Ir tas būdas turi štai tokią struktūrą. Yra trys žingsniai, kurių metu yra kuriamas žinojimas. Pirmas žingsnis yra prielaidų darimas. Prielaidų. Prielaidos yra teiginiai apie tikrovę, kurie ją supaprastina. Kodėl mums reikia paprastinti tikrovę? Paprasčiausiai dėl to, kad mūsų kompiuteriukai, kuriuos turime čia, nesugebėtų išanalizuoti visos tikrovės su visu jos įvairiapusiškumu, koks jis egzistuoja. Geras labai pavyzdys. Kadaise laimėjau biletą, kurio dėka galėjau šokti iš parašiuto, tik sakant, iš lėktuvo su parašiutu. Ir sustingau, išsigandau. Žinot, aš spiriu 110 kg, jeigu neišlaikys. Ir labai bijojau. Ir tada atvažiavo mano sužadėtinis draugė iš Anglijos ir išgirdo, kad aš turiu tą biletą ir trypčiuju. Ir savo, Vincentai, duok man biletą, aš visą gyvenimą svajau šokti iš parašiuto. Nu pat jums ir pavyzdys. Aš buvau kiškis bailys, o Ramunė buvo kiškė drąsuolė. Kita vertus, galima rasti daugybę pavyzdžių, kur atvirkščiai mergaitė labiau bijotų rizikos, o berniukas būtų labiau rinkęs ją prisijimti. Kaip bebūtų, daugelis mokslininkų ima ir nukirta it kardu. Mes teigiame, kad, pavyzdžiui, moteris labiau bijo rizikos nei vyrai. Čia truputėlį galbūt feministėm nepatiktų, bet daugelis mokslininkų taip sako. Teiginys, aišku, akivaizdžiai neteisingas, kadangi Ramūnė mažiau bijojo šokti iš parašiuto su parašiutu negu aš, bet reikalingas. Nes jeigu mes norėsim kažką tai pasakyti apie pasaulį, atsižvelgdami į kiekvieno žmogaus orientacijas į riziką, skonius ir visą kitą, mūsų kompiuteriai sprogs, mes negalėsim to padaryti. Taigi pirmas teiginys, paimam gražų medį, kuris yra gyvenimas, ir biskutėlį apkarpom tas šakas, kurias manom, kad yra nesminės. Pasidarom tokius truputėlį lego kubelius iš medžių. Antras teiginys yra hipotezių kėlimas. Hipotezos yra priežastiniai teiginiai, kurie sako, X lemia Y. Rūkimas lemia tam tikras ligas. Naftos turėjimas valstybėje lemia diktatūrinių režimų atsiradimą. Pastebėkite, kas turi naftos, yra labai didelis šansas, kad bus diktatūra. Ir yra visas argumentas, kodėl taip atsitinka. Saulėtų dienų skaičius lemia turizmo pramonės pelną. Tai yra hipotezių pavyzdžiai. Pavyzdžiui, hipotezės susijusių su moterų rizikos orientacija. Vystantis ekonomikai, į valstybę imigruoja daugiau moterų. Nu, logiška, jeigu jos bijo rizikos, tai kol valstybė yra labai neturtinga, kol valdo gangsteriai ir kariaujama tarp kaubojų ir indėnų, jos į tą valstybę nevažiuoja. Kuomet ekonomika pasiekia tam tikrą išsivystymo lygį, joms pasidaro saugu, jos ima važiuoti valstybę. Taigi matom prielaidą ir iš jos iškelta hipotezė. Nepaisant to, kad hipotezė yra visiškai logiškai išvesta iš prielaidos, jinai gali būti neteisinga. Logika anaip to nereiškia, kad tu esi teisus. Dėl to reikalingas trečias žingsnis, tai yra verifikavimas. Patikrinti, ar hipotezė iš tikrųjų atitinka realybę. Pavyzdžiui, pažiūrėti, kiek į Lietuvą emigruodavo moterų 92 metais, 2002, 2012, ir palyginti tą kiekį su Lietuvos ekonominiu vystymusi. Čia būtų vienas iš verifikavimo pavyzdžių. Svarbiausias dalykas, kurį aš noriu pademonstruoti čia, yra, kad prieš žiūrint į pasaulį, prieš žiūrint į tai, ką mes matome realybėje, mes pirmiausiai sukonstruojam loginį lūkestį, kaip tai realybė turėtų atrodyti. Ir žinot, kaip būna, dažniausiai tas lūkestis nepasitvirtina. Labai frustruojantis užsiėmimas būti mokslinio metodo šalininku. Sukuri modelį, patikrini, neveikia. Ir taip 10 kartų iš eilės. Bet kartais veikia. Jau labai apsidžiaugi, veikia. Patikrini su kitais duomenimi, vėl neveikia. Bet karts nuo karto sukuri modelį, kuri patvirtina labai daug duomenų. Ir tie modeliai, galima sakyti, atspindi kažką tai apie tai, kaip veikia pasaulis. Tai yra ta reta mokslininko laimė. Kita vertus, jeigu duomenys atmetė tavo modelį, tavo pasaką, kaip viskas turėtų būti, tai nėra taip labai blogai. Kadangi tai reiškia, kad jau žinai, kad kažkaip nėra. Žinoti, kad kažkaip nėra, irgi yra žinojimas. Dabar pažiūrėkime, kaip socialiniai mokslai tyrinėja savo domeną. Socialiniai mokslai savo domeną tyrinėja šiek tiek kitaip. Yra išimčių, pas mus ISM bandome tyrinėti pagal šitą struktūrą, tačiau dažniau kylantis klausimas, dažniau matomas klausimų atsakymo būdas, yra žiūrėti į tam tikrą problemą, žiūrėti į tam tikrą reiškinį, įsigilinti į tai, kaip tas reiškinys vyksta, ir išvesti to reiškinio ir jį panašių reiškinių paaiškinimus. Taigi, pirmiausiai turime tai, kas čia būtų verifikavimas, turime tam tikrus empirinius duomenis, turim faktus, ir po to iš faktų galima išvesti kažkur tai čia prielaidas pakeliui susidėliojus, galima išvesti išvadas. Pirmasis būdas kartais vadinamas dedukciniu, antrasis kartais vadinamas indukciniu. Čia, ko gero, gana pažįstami dalykai daugelį klausytojų, taip ir nelyg ilgai neapsistosiu. Kame yra problema? Ir dabar jau prieinu prie to argumento, kad socialiniai mokslai dažnai turi didelį tikėjimo elementą. Problema yra ta, paėmus faktą, iš jo galima išvesti daugiau nei vieną loginį paaiškinimą. Taip, gali būti vienas loginis paaiškinimas, gali būti kitas loginis paaiškinimas, taip būnė čia išvada vienas, čia bus išvada du. Ir dažnai pasidaro sunku nuspręsti, kuri iš tų dviejų išvadų yra teisinga, nes abidvi yra logiškai patvirtintos. Bėda yra ta, kad prielaidos dažnai būna neaiškios, neišsakytos. Duos puikų pavyzdį nemokslinio argumentavimo apie socialinius reiškinius. Mes ISM universitete turim politikos klubą. Tai yra studentų, kurie domisi politika klubas. Mes turim du klubus. Yra klubas plus, tai yra katalikų besidominčių politika klubas ir šiaip politikos klubas platesnis. Tai vienas iki su politikos klubo nariais sėdėjome čia vienoje kavinėje, gėrėme kavą po paskaitų ir pradėjome diskutuoti apie tuo metu einamosius įvykius. O einamasis įvykis buvo toksai, kad prezidentė Grybauskaitė atsisakė vykti į Prahą, kur jie pakvietė prezidentos Barackos Obamą su kitais ir to Europos valstybių lyderiais ir vietu savęs nusinti Andrių Kubilių. Ir natūraliai jau ne universiteto aplinkoje žmonės pradėjo atsipalaidavę kalbėti ir iškėlė kelis paaiškinimus, kodėl galbūt Grybauskaitė nevažiavo susitikti su prezidento Obama. Atkreipkite dėmesį, buvo pradėta nuo fakto ir iš jo išvesti paaiškinimai. Taigi, kai kurie žmonės sakė, kad Dalia Grybauskaitė norėjo nusiųsti žinutę prezidentui Obamai, kad Lietuva jos valdymo metais nebus toks paklusnus pudelis, kokia jinai buvo prezidento Adamkaus valdymo metais. Kiti studentai sakė, kad prezidentė Grybauskaitė, ko gero, visiškai nenorėjo nieko pasakyti prezidentui Obamai, tik tai norėjo kai ką pasakyti savo rinkėjams. Štai žiūrėkite, aš būsiu tokia prezidentė, kuri rūpinsi ekonomiką, kuri rūpinsi vidaus reikalais, o ne laksto į susitikimus su užsienio vadovais. Taigi, buvo iškeltos dvi įmanomos loginės pasakos. Viena pasaka, kad Grybauskaitė siuntė žinutę prezidentui Obamai, kita pasaka, kad Grybauskaitė siuntė žinutę Lietuvos rinkėjams. Bėda buvo ta, kad ir viena, ir kita pasaka buvo logiškai nuseklios. Nu, nieko joms neprikiši, gali būti ir taip, gali būti ir kitaip. Ir staiga atsirado štai čia tam tikri asmeniškumai. Kažkam Grybauskaitė patinka, kažkam nepatinka, kažkam jinai gera, kažkam jinai pseudokomunistė, kažkam jinai yra Lietuvos viltis ir šviesios ateities garantas. Ir greitai mūsų pokalbis nusirito ne į mokslinį pokalbį, kuris remiasi kažkur tai į faktus, o į nuomonių ringą. Tai buvo labai panašu į ginčius tarp to, ar mano tikėjimas apie Grybauskaitę yra teisingesnis, ar tavo tikėjimas apie Grybauskaitę yra teisingesnis. Tad ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad mokslinis metodas taikomas visuose kitosiuose moksluose, taikomas ekonomikoje, po truputėlį taikomas politikos moksluose, tokiuose programuose kaip mano, sukuria labai daug loginių argumentų, kurių daugelis yra klaidingi ir jie yra parodomi kaip klaidingi, žiūrinti realius duomenis. Socialiniuose moksluose taikomas metodas dažnai pirmiau žiūri duomenis. Čia praktiškai visa antropologija. Tu nuvažiuoji, aprašai, kaip gyvena indėnai Amazonijos džiunglėse ir iš to darai apibendrinimus. Kas lemia jų gyvenseną, kodėl jie taip gyvena, bet tu jau tos indėnus esi pastebėjęs. Čia yra labai dažnas akivaras, į kurį papuola mūsų politologai. Eina politologas gatve, pripuola žurnalistas ir kaip jūs pakomentuotumėte tokį ir tokį įvykį? Viskas, tu esi pastatytas prieš faktą ir dabar geriausia, ką tu gali padaryti, yra išvesti kažkokią loginę pasaką. Ateis kitai partijai prijaučiantis politologas, jisai iš to paties fakto logiškai, taip pat be jokių klaidų išves alternatyvę pasaką. Ir dabar galite jūs pasodinti tos politologos televizijos studijoje ir jie galės iki pažaliavimo kalbėti. Kadangi yra labai sunku patikrinti, kurio argumentas yra teisingas, kurio argumentas yra neteisingas, nes jie abudu yra logiškai nuseklus. Tai yra pagrindinis argumentas, kodėl aš manau, kad socialiniai mokslai turi daug ką bendro su tikėjimu. Nes dienos pabaigoje yra sunku pradėjus nuo faktų patikrinti iš tų faktų logiškai išvestas alternatyves hipotezes. Tai yra pirmas punktas. Antras punktas, kodėl aš manau, kad šiuolaikiniai socialiniai mokslai dažnai yra priešingi bažnyčios mokymai. Ir čia irgi, gana paprastai, supaprastintai, man atrodo, yra skirtingas požiūris į prigimtinės nuodėmės buvimą arba nebuvimą. Tai yra gana svarbus dalykas, kadangi priklausomai nuo to, ar yra toksai reiškinys kaip prigimtinė nuodėmė, žmogaus elgesys ir visuomenės konstravimas pasidaro labai, labai skirtingi. Dažnai socialiniuose moksluose vyroja požiūris, kad žmogus yra tai vadinamas baltas lapas. Jis gimsta kaip plastilino gabaliukas arba kaip baltas lapas, ant kurio galima rašyti. Ir ką visuomenė, šeima, aplinka ant to žmogaus parašys, tą mes iš to žmogaus ir turėsime. Kitaip tariant, nėra gerų žmonių, nėra blogų žmonių, yra tiesiog žmonės, kurie buvo neteisingai išauklėti. Tai yra labai paplitas požiūris, jisai prasideda su behaviorizmo revoliucija socialiniuose moksluose, kuomet yra labai daug dėmesio kreipiama į taip vadinamą socializacijos procesą, sakantį, kad žmogus elgėsi taip, kaip jisai buvo išmokintas elgtis vaikystėje, savo aplinkoje, jisai tarsi yra užprogramuojamas tam tikromis vertybėmis, noru prisitaikyti prie tam tikrų normų ir tada jisai jau kaip toksai prisuktas kareivėlis juda. Yra įvairių variacijų, bet čia yra vienas požiūris. Kitas požiūris yra būdingas taip pat konstruktyvistų įvairių. Konstruktyvistai yra labai plati mokykloje, yra konstruktyvistai įvairiose srityse nuo antropologijos iki tarptautinių santykių. Bet konstruktyvistams bendras vaizdas yra tai, kad žmonės neturi vienos objektyvios tiesos, vienos objektyvios realybės, tiesiog žmonės gimsta baltais popieriaus lapais, vėliau aplinka juos formuoja ir suformuoja į tai, ką mes turime. Taigi aplinka yra kalta dėl visų blogybių, kurios mus kartais supa. Tuo tarpu bažnyčios mokymas yra tas, kad be abejo aplinka vaidina vaidmenį, šeima vaidina vaidmenį, bet taip pat yra toks reiškinys kaip prigimtinė nuodėmė, kuris reiškia, kad netgi geriausiai suformuotoje aplinkoje, netgi su geriausiamis institucijomis, žmogus karts nuo karto prasižengs, karts nuo karto padarys kažką tai klaidingo. Vieną minutėlę. Gali kilti klausimas, kodėl socialiniuose moksluose įsigalėjo požiūris į tai, kad nėra nieko panašaus į prigimtinę nuodėmę ir kad žmonės yra formuojami socializacijos ir to, ką juos išmoko kultūra. Vienas faktorius yra tai, kad mes turim labai negražų nacių palikimą. Nacių ideologija buvo pagrista klaidingų genetinių mokslų. Esą tam tikri žmonės yra nepilnaverčiai, papščiausiai dėl to, kad jie turi tam tikrus genus, tam tikras kaukulės formas. Tai, žinoma, yra labai šlikštu ir labai klaidinga, bet tuo pačiu metu nacijai diskreditavo visą kalbėjimą apie galimybę, kad žmogus gali tiesiog genetiškai turėti tam tikrų polinkių iš prigimties, tiek į gerą, tiek į blogą. Dabar pas mane universitete vienas bičiulis ir aš, irgi katalikas, jaunas mokslininkas, dėstom dalyką apie politikos kontekstus ir pradedam kalbėdami būtent apie tai, kad galbūt žmogus nėra baltas popieriaus lapas, galbūt jis atsineša iš pat savo gimimo tam tikrus impulsus ir polinkius, tiek į gerą, tiek į blogą, į kuriuos reikia atsižvelgti. Ir dėl to visuomenės struktūros, kurios neatsižvelgia į prigimtinius impulsus, gali pridaryti daug žalos. Kai aš pasidalinau su kitais kolegom informaciją apie šį kursą, tai iš karto keletas net žmonių pasakė, būk labai atsargus, tave apkaltins, kad tu propaguoji neonacizmą, nes savo žmonės atsineša iš prigimties tam tikras savybės, dėl kurių jie gali būti geresni arba gali būti blogesni. Ir štai čia, manau, demokratija yra labai geras to nebažnytinio tikėjimo pavyzdys. yra tikima, kad turėdami demokratinės sistemas mes galėsim užauginti geresnį žmogų, geresnę kultūrą. Pagalvokim, kiek kartų mes girdime Lietuvoje tą teiginį, kad Lietuvoje dar neužaugo ta karta, kuri bus geresnės politinės kultūros. Taip, kiekvieną dieną girdime tą teiginį, kad va, dar reikia mūsų pavaikščioti toje dykumoje, bet vėliau bus geriau. O kodėl bus geriau? Nu, kodėl? Todėl, kad gyvename dabar demokratijos sąlygom, laisvės sąlygom ir po truputėlį pasikeisim ir tapsim panašus į Norvegus. Visų pirma, man toli gražu nėra aišku, kad mes tapsime panašus į Norvegus, kadangi, mano įsitikinimu, mes turime ne vien tik tai minkomo molio savybių, bet turime ir tam tikrų prigimtinių savybių, kurios gali mus nuvesti nežinia kur, nepažabotos demokratijos sąlygomis. Ir galų gale, kad galėtume prognozuoti, kokį poveikį demokratija gali turėti žmogaus vystymuisi, ar jos pakanka, ar demokratija iš tikrųjų yra tas pagrindinis veiksnys, kur jinai iš tikrųjų yra naudinga, kur jinai galbūt gali būti netgi žalinga. Mes turime tą demokratiją suvokti, išanalizuoti, pažiūrėti, kaip jinai iš tikrųjų veikia, ką jinai gali ir ko jinai negali. Nes kitų atveju susiveda visi teiginiai tokius viltingus, bet liūdnus pasvarstymus. Dar neatėjo tas laikas, dar reikia daugiau demokratijos terapijos, dar reikia daugiau laisvės. Ir atkreipkime dėmesį, kad čia turime ir tam tikrą politinę agendą. Ir reikia daugiau laisvinimo, reikia daugiau tolerantinimo, reikia daugiau demokratijos, tame tarpe ir Vatikane. Taip toliau, nes vieną dieną mes sukursim tą žmogų, kuris bus panašus į idealų europietį demokratišką, tolerantišką, nu, tokį vat socialiai norvegą, kultūriškai italą, technologiškai vokietį, tobulą žmogų, kuris nesukursim, jau komunistai kūrė tą tobulą žmogų. Tai dėl to aš norėčiau dabar dekonstruoti tą mitą, kuris socialiniai mokslai yra išskleidę populiarėje erdvėje apie demokratijos gėrį. Anaip to nesakau, kad demokratija yra blogis, yra sritis ir atvejai, kur demokratija yra nepamainoma, bet demokratija nėra tas gėris, į kurį daugelis žmonių taip stipriai tiki. Taip, tai rezumuojant, ką iki šiol pasakiau, socialiniai mokslai, kurie iškelia mintis apie demokratiją, apie žmogaus prigimtį ir taip toliau, yra dažnai turintis daug bendro su tikėjimo, daugiau bendro nei su mokslu. Ir antras punktas, kad jų mokymas apie žmogaus prigimtį ignoruoja pirminę nuodėmę ir dėl to turi požiūrį, kad žmogų galima minkyti kaip tam tikrą plastiliną, tam tikrą tešlą, padarant iš jo kažkokią tobulą būtybę. Ir to yra priešingas bažnyčios mokymai, kuris sako, kad žmogus visada bus su angeliuku ir su velniuku ant skirtingų pečių ir dėl to kiekviena demokratija nesukurs tobulo žmogaus. Demokratija kartais veikia, kartais gerai, bet dažnai jos ir pasiekmes nebūna gero.